Hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa tähän Tutkijat kulttuuriperinnön äärellä -tapahtumasarjan tämänpäiväiseen tilaisuuteen. Ja tämä tilaisuus on osa museologian aineopintojen moninainen museokurssia ja tällä kurssilla käsitellään sitä, mikä on museoiden rooli 2020-luvun yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa keskusteluissa. Eli millaisten ideologioiden pohjalta museot tänä päivänä toimivat? Tämän sarjan luennoissa meillä on alan tutkijoita ja museoihmisiä kertomassa, miten yhteiskunnan muutos ja moninaisuus, kulttuuriperintötyölle asetetut ristiriitaiset vaatimukset sekä erilaisten yleisöjen osallisuus huomioidaan museotyössä. Tänään meillä on kaksi puheenvuoroa ja molemmat edustavat nyt tätä museologian omaa henkilökuntaa. Eli meillä on yliopistolehtori dosentti Helena Lonkela, jonka aiheena on jälleen kerran kadonnut Karjala. Ja museologian työelämäprofessori Leena Paskoski, joka on myös Metsämuseoluston kehittämisjohtaja. Ja hän puhuu museon ja kulttuuriperinnön ristikkäisistä arvoista, erityisesti tämän metsäteeman kautta. Ja eli minä olen Arja Turunen, museologian yliopiston opettaja ja toimin tämän tilaisuuden juontajana ja sitten myös loppukeskustelun vetäjänä. Meillä ensin on nämä puheenvuorot ja tehdään niin, että puheenvuorot ovat peräkkäin, kummankin pituus on noin puoli tuntia. Eli vaihdetaan sitten sujuvasti esityksestä toiseen ja tämän jälkeen on sitten yhteinen keskustelu lopuksi. Tämä tapahtuma kytkeytyy osaksi Euroopan kulttuuriperintötunnusta, joka myönnettiin Seminaarimäelle ja tasa-arvoisen koulutuksen mallille keväällä 2022. Ja tämän tapahtuman järjestävät yhteistyössä Jyväskylän yliopiston tiedemuseo ja museologian oppiaine musiikin, taiteen ja kulttuuritutkimuksen laitoksessa. Ja sitten siihen loppukeskusteluun voi osallistua täällä paikan päällä tai striimin kautta osallistumalla tai lähettämällä kysymyksiä chatin kautta. Ja tämä tilanne striimataan ja tallennetaan, mutta yleisöä ei kuvata tässä. Eli ainoastaan meidän kuvat näkyvät tässä tallenteessa. Yleisökysymykset tulevat kyllä tallenteeseen. Ja sitten noin kahden viikon kuluttua tästä päivästä tämä tallenne tulee näkyville tiedettä kaikille verkkosivuille. Eli nyt sitten ensimmäinen puheenvuoro, eli Helena Lankila, ole hyvä.
Kiitoksia ja museologian puolesta on todella kiva ja hienoa, että me saadaan pitää opetusta tällä lailla, että meillä on suurempi yleisö mukana kuuntelemassa näitä puheenvuoroja. Tämä on sellainen luentosarja, joka on vasta ensimmäistä kertaa nyt uudessa opetussuunnitelmassa ja siinä mielessä me olemme niin kuin kokeilun ja uuden äärellä, että miten tämä yhteistyö toimii ja toisaalta minkälaisia kiinnostavia kysymyksiä yleisöltä nousee tähän asiaan. Tässä puheenvuorossa minä puhun myös museolaisena ja museotätinä. Minulla on pitkä museoura taustalla ja tämä Karjala-tutkimus, josta minä tässä puhun, on pääasiassa tapahtunut sieltä museosta ja käsin, eli Kainuun museosta. Kainuun museon toiminta-alueeseen tai tallennusvastuulle kuului vanhan tallennusjakovastuun mukaisesti Vienan Karjala. Eli omalta taustaltani minä olen kyllä karjalainen ja suistamolainen, mutta minä olen tämän tutkimustyöni tehnyt Vienan Karjalassa. Ja minun väitöskirja, jota pikkusen käsittelen tässä, niin kulkee myös osittain Vienan Karjalan ja Aunuksen Karjalan seuduilla. Tuo kuva on Jyskyjärveltä. Se on siltä minun viimeiseltä matkaltani Karjalaan. Me olen tehnyt Karjalan tutkimusmatkoja yli 60 kappaletta, eli mä olen käynyt tosi usein muutaman projektin ja sitten toisaalta tämmöisen kulttuurimatkailun kehittämiseen liittyen Karjalassa, että mulla on ollut niin kuin mun työssä, museotyössä ja projektityössä sitten niin Vienan Karjala ihan niin kuin normaalia työkenttää. Ja silloin kun 2018 kesällä käytiin tyttäreni kanssa Solovetskissa ja sitten käytiin tuolla Jyskyjärvellä, jossa minulla on ollut pitkäaikaisia haastateltavia informantteja, niin silloin jotenkin oli sellainen tunnelma, että tässä saattaa tapahtua jotakin. Ja sittenhän tuli korona ja sittenhän tuli kriisit ja sota ja sen jälkeen ei ole ollut paluuta näille maille. Onko teistä joku käynyt Vienan Karjalassa? Jips, kiva. Ja onko joku karjalainen? Tai luuleeko ainakin olevansa karjalainen? Tai puoliksi? Niin, näin juuri. Että oletko karjalainen, karjalaistaustainen tai tunnetko itsesi? No niin, kiva tutustua. Ja tämä puheenvuoro on aika lailla myös niin kuin museologian tutkijan ja kulttuuriperintöasiantuntijan itse reflektiota. Ja ensin ihan pikkusen näistä omista Vienankarjalan matkoista ja sitten käsittelen sitä väitöskirjaani ja siinä tapahtunut, että museokokoelmien uudelleenluentaa ja sitten väitöskirjan sivusta tullut tällaista artikkelia ja tutkimusta, joka itse asiassa on vielä meneillään tai olisi meneillään ainakin, jos sinne pääsisi. Eli tämmöistä Rokatsun Männyn kulttuuriperintöarvon ja kulttuurisen arvon tutkimusta. Ja sitten lopuksi vähän pohditaan, että mikä olisi minun ehdotus siihen, miten Karjala-aineistojen museo- ja kulttuuriperintöarvo muuttuu, kun kriisi katkaisee yhteyden aineiston syntykontekstiin. Ja tällä aineiston syntykontekstilla mä tarkoitan sitä, että siinä aikana, kun mä oon käynyt Karjalassa niin minun tulkintani ja se, kuinka mä ajattelen niin kuin Karjala-aineistojen ja Karjalasta peräisin olevien, esimerkiksi käsityötä koskevien aineistojen sijoittumisen museoiden kokoelmiin, on muuttunut aika lailla. Se tietysti ei pelkästään liity siihen kriiseihin tai siihen menettämisen tunteeseen, eikä pelkästään nostalgiaan. Se tietysti liittyy myös siihen, että aineettomasta kulttuuriperinnöstä, kulttuuriympäristöstä ja elävästä perinnöstä on tullut enemmänkin keskeisiä museologisessa ja museoiden keskusteluissa. Toisaalta se liittyy myös siihen, että siellä säilynyt kulttuuriperintö tai perintö on ollut elävää. Se ei ole ollut sitä, että ne olisi ollut museoituja tai että ne olisi ollut siinä mielessä koskemattomia. Niillä ei ole ollut koskemattomuustakuuta. Eräs semmoinen hyvä esimerkki oli siitä, kun olin Paanajärvellä. Siellä ei Kuusamon Paanajärvellä, vaan Kemin Paanajärvellä, jonne meidän matkat vei kymmenkunta kertaa, oli se, että kun me oltiin tallentamassa vienankarjalaista ja kainuulaista käsityöperintöä ja perinnettä, niin erään syksyisenä iltana niin sain kutsun erään rouvan luokse, jossa me tehtiin pakettia hänen lapselleen, joka asui Valko-Venäjällä. Ja mistä se paketti tehtiin? Se tehtiin valkoisesta kankaasta, koska Venäjä halusi, että kaikki postipaketit ommellaan kankaan sisään siksi, että ne ei hajoa. Että jos on huonot laatikot tai jotain muuta, niin ne voi hajota. Ja näin ollen siellä sitten pilkottiin ehkä kylän viimeinen tai toiseksi viimeinen käspaikka siihen paketin päälle ja lähetettiin se sitten sinne eteenpäin. Minä yritin hiukan avata keskustelua siitä, että kannattaakohan se tähän nyt laittaa tämä asia, mutta rouva oli aivan tai varma siitä, että kannattaa, koska karpalot ovat niin hyviä ja ne ovat niin terveellisiä ja niitä tarvitaan siellä etelässä, niitä ei kasva. Eli tämän kaltaisia keskusteluja tapahtui sen Rihma-projektin aikana, joka oli niin kuin Kainuun ja Vienankarjalan tekstiili- ja vaatetusperinteen tallennusprojekti. Että mä huomasin siellä, että se mikä meidän mielestä olisi museoarvon omaavaa tai sillä olisi suuri kulttuuriperintöarvo tai vaikka matkailun tuotteistamisessa arvo, niin sillä ei ehkä käytännön elämän kannalta sitä ollutkaan. Ja jopa käsityön käsite oli siellä aivan erilainen. Me oltiin tehty käsityötallennushanke. Käsityöperinteen tallennushanke, saatu siihen EU:sta iso rahoitus ja sitten me mennään rajan yli ja me huomataan, että ei täällä ole tällaista käsitettä. Me ollaan opittu tämä käsityön käsite kansallisesti, nimenomaan vaikka Jyväskylän yliopiston ja seminaarin perintönä se, minkälainen on hyvä käsityötuote tai käsityö ja miten sitä käytetään ja miten se valmistetaan. Ja siellä, missä materiaaleista oli pula, mutta ei taidosta pula, niin siellä se oli aivan toisenlainen, aivan toisin jäsentynyt. Ja siihenhän liittyy myöskin tämä edellä kuvaamani esimerkki siitä, että ei sellaista kannata säilyttää, mikä ei ole tarpeellista, vaan kaikki on tarkoituksenmukaisessa käytössä. tuosta on tietysti sanottava, että kuka siellä toinen on, niin siellä on toinen on mun tyttäreni Iida, jonka kanssa on aika usein ollut niillä matkoilla. Iida, en tiedä, tykkäisikö hän tästä, että kuva on tässä, en ole kysynyt lupaa, mutta minulle kävi niin, että tuo ulkoinen asema, jossa valokuvat on, niin se on nyt kopsahtanut johonkin ja mä en saanut sitä auki. Eli täytyy toivoa, että se aukeaa myöhemmin ja tämä kuva on yhdessä toisesta luentosarjasta otettu. Tätä on esitetty aikaisemminkin. Ja siinä ollaan menossa kohti Pirttilahtea. No, on kolme sellaista näkökulmaa, jota ajattelisin, että voisitte pitää mielessä. Ensimmäinen niistä on se, että miten ajatellaan Karjalan tutkimuksen ja museotallennuksen kenttien muodostua. Minä kerroin tuossa omassa työstäni Kainuun museossa ja sitten Interreg 2 Karjala-ohjelman projekteissa ja tasis kulttuurimatkailun kehittämisprosesseista projekteissa, ja niissä se kenttä muodostui tietenkin tämän tarpeellisen työskentelyn ja toisaalta semmoisen läheisen vuorovaikutuksen Karjalan valtion kotiseutumuseon ja Karjalan valtion kulttuuriministeriön kanssa. Et se oli aika lailla myöskin niinku ohjattua ja niiden tavoitteiden suhteen, mutta tietysti elämä kylillä ihmisten kanssa, sitä ei voi koskaan ohjata, vaan se tapahtuu siellä läheisessä vuorovaikutuksessa ja monet asiat valkenivat projektilaisille vasta siellä. Toisaalta me tallennettiin sitä kulttuuriperintöä, mutta toki oltiin sovittu kulttuuriministeriön kanssa, että me emme tuo mitään esineellistä tänne Suomen puolelle. Että me oltiin tehty kirjalliset sopimukset siitä, että meiltä ei löydy mitään linja-autosta. Riski oli valtava sen takia, että ihmisten mielellään myi sellaisia asioita, mitkä he ajatteli meille tärkeiksi ja itselleen vähemmän tärkeiksi. Ja josta voi saada rahaa, silloin oli transitiokausi ja rahasta, elintarvikkeista, lääkkeistä, kaikista oli pula. Tuo on sitten myös sieltä Jyskyjärveltä vuonna 2016. Siinä on ne sillat, joita pidetään Jyskyjärven tunnusmerkkinä ja symbolina. Jyskyjärvestähän sanotaan, että se on Pohjolan Venetsia tai Karjalan Venetsia. Sitten tämä asia, mikä viime syksynä tuli tai elokuussa tuli Helsingin Sanomista vastaan, ja joka itse asiassa sai minut ottamaan tämän aiheen tähän tilaisuuteen. Minä en ollut koskaan ajatellut, että se minun väitöskirja ehkä voidaan lukea myös kolonialismin kehyksessä. Koska minähän väitöskirjassa tutkin Kalevalan läpi katsomista ja myöskin sitä, kuinka kansallisen kategoria täyttyy ja tyhjenee, eli minkälaisia asioita siihen kansallisuuteen liitetään karjalaisuudesta silloin, kun sitä ajatellaan Kalevalan läpi ja miten se muotoutuu. Ja sen takia mä silloin toki tietysti ajattelin sitä myöskin, että kuinka analyyttisesti tutkimuksen tarpeisiin, niin kuin Karjala-tutkimus, karelialismin tutkimus ja Kalevala-tutkimus täytyy erottaa toisistaan, ja toisaalta niitä voidaan tutkia yhdessä. Ja sitten tämä syksyinen lehti sai nämä lehtijutut, ja itse asiassa tuo aktivismi sai ajattelemaan sitä, että mitä meidän itse karjalaisena ajattelen tästä asiasta ja pidänkö minä tätä tarpeellisena ja kuinka mä näkisin, että museolaisten tulisi toimia, ettei tällaisilta toimilta tai tämmöisiltä ehkä asioilta, joita ei ole tarpeeksi pitkään ja vakavasti syvällisesti ajateltu, niin että voitaisiin välttyä niitä. Siinähän on kysymys kuitenkin, jos kokoelmista on kysymys, perinteen tallentamisesta on kysymys, niin on kysymys siitä, kuinka me kehystetään se tutkimus, mitä me tehdään. Kuinka me argumentoidaan sinne aineistoihin, sinne kokoelmiin, mitä varten tämä on tehty. Ja jos Lönnruthiin mentäisiin, niin Lönnruthan oli kiinnostunut kansanelämästä, kansanlääkinnästä ja sen kaltaisista asioista. Siellä kenttätöitään tehdessä hän oli kiinnostunut luonnonlääkinnästä ihan sen vaikutusten takia ja tunsi kansainväliset keskustelut hyvin myös siinä asiassa. Hänhän oli lääkäri. Ja sitten Kalevala on kaunokirjallinen teos, kuten me kaikki tiedetään, mutta sillä on suuri vaikutus suomalaisiksi ymmärrettyyn kulttuuriin. Sitten kolmas on tämmöinen näkökulmien skaalautuvuus ja tarkastelun mittakaavat. Mä oon ollut Tarton yliopistossa 2 kertaa vaihdossa ja menen nyt parin kuukauden päästä 3. kertaa. Ja silloin kun minä kävin siellä Tarton kansallismuseossa ja mä näin tämän kartan, niin mä paikansin sen oman Karjala-tutkimukseni taas aivan uudestaan. Ja myöskin sen, että kuinka me voidaan siitä asiasta keskustella ja miltä se näyttää. Hahmotatteko te, missä tässä on kysymys tässä kuvassa? Tässä on suomeksi sanottuna niin kuin suomalais-ukrilaisten kielten ja kulttuurien kartta. Ja siinä kun katsotaan, niin siellä on suomalaiset, mutta siellä on myös karjalaiset. Ja myöskin se, että Karjala-tutkimuksen näkökulmahan ei suinkaan tarvitse olla aina kansallinen, eikä suomalainen, eikä venäläinen, vaan se voi olla myös karjalainen, joka sitten viittaa tuohon edelliseen kuvaan. Ja toisaalta se viittaa myös siihen, että mä oon käyttänyt omissa tutkimuksissa kulttuurisemiotiikkaa ja sieltä ponnistavaa kulttuurianalyysiä ja rakentanut siitä museologista viitekehystä ja itseymmärryksen tilaa, voisiko sanoa niin. Karjalaiselle ihmiselle tällaisen kartan näkeminen museoseinälle, niin se kyllä sykähdyttää aivan valtavasti. Koska sitten sellaiset ihmiset, joilla ei ole ollut kieltä Suomessa kuin ihan vähän aikaa, ja eikä jotain ole ymmärretty omaksi kulttuuriksi, niin saattaa saada sen myöskin näkökulman siihen. No syvällä sydänmaassa se on moneen kertaan koluttu täällä yliopistossa, mutta siinä tutkin Yri Blomstedtin ja Viktor Suksdorfin Kainuun osuutta heidän Karjalan matkallaan. Ja tuo Karjalan matkahan oli paljon tutkittu, laajasti viitattu. Siinä oli vahvat tulkintakonventiot ja sekä karelianismin että arkkitehtuurin historian kehyksessä. Kuvasanasto, mikä siinä oli oma erillinen kirjansa, albumi, niin oli erittäin upeaksi todettu, mutta sen tieteellinen anti, se sanallinen selitys, matkakertomus sieltä Vienan Karjalan puolelta, niin se oli todettu, että se ei olekaan niin tieteellinen. Siinä oli varmaan kysymys siitä, että arkkitehtiä ei ajateltu silloin, että he olisivat tutkijoita, että he olisivat saaneet sellaisen koulutuksen, että heillä olisi näkemystä, ja myös siitä, että Yrjö Blomstedtilla oli hyvin suuret tavoitteet, ja hän yhdisti sen niin moniin keskusteluihin sen matkan, että se varmastikin jäi hiukan hämäräksi, että missä tässä oli sitten heidän matkassaan kysymys. Mutta myöhemmin siitä hän tuli arkkitehtuurin Kalevala ja kansallisen taideteollisuustyylin klassinen tiennäyttäjä. Eli se, mitä siellä esitettiin nimenomaan niin kuin kalevalaista ja suomalaista kuvasanastoa, niin kuin he itse sitä nimittivät, niin vaikutti moneen ja siihen on usein viitattu. Muissa tutkimuksissa, esimerkiksi historian tutkimuksessa tai vaikka Vienan Karjalan kauppareittien tutkimuksesta, niin siinä on usein ollut käytäntönä se, että siihen viitataan ja siitä otetaan joitakin lainauksia, kun halutaan kuvata vaikka vienankarjalaista kulttuuria Kainuun vienalaiskylissä tai niin edespäin. Et se on sellainen tuokiokuvien ja antaja, ehkä ei niinkään sitten muuten historiallinen lähde. No minä seurasin tutkimustani tehdessä Blomstedtin ja Suksdorfin jalanjäljillä sekä Kainuun että Vienan Karjalan. Ja Vienan Karjalassa lähes kaikki etappipaikat, lukuun ottamatta muutamia paikkoja Repolan rajavyöhykkeellä. Ja sitten toisaalta minä seurasin myös Louis Parren matkat ja Akseli Kallen-Kallelan ja Meörin matkat, käyden niissä etapeissa ja katsoen sitä, minkälaisia tallenteita, minkälaista taidetta, minkälaisia muistiinpanoja siellä on tehty. Ja sitten kuitenkin minä tein sen väitöskirjan Kainuun matkasta. Ja se oli tällainen ajatus, että silloin minä pääsen siitä liiallisesta Karjalan romantiikasta, liiallisesta Karjalasta sillä tavalla, että se on, nähdään semmoisena utopiana ja pyhänä paikkana, ja pääsen tarkastelemaan niitä aineistoja ilman näitä rasitteita. Ja siihen sisältyi myös tällainen ajatus, että minun täytyy päästä myös niistä tulkintakonteksteista, missä niitä aineistoja on aikaisemmin tulkittu. Eli ne on, kun niitä on tulkittu konventionaalisesti ja niitä on tulkittu museoiden ja arkistojen ja niin edespäin luokitelmien ja aineistorajojen tavallaan sisällä, niin ne on menettäneet sisäisen yhteytensä. Ja mun täytyy tavallaan tehdä se uudestaan se asia, käydä paikan päällä, katsoa mitkä tallenteet, mitkä kuvat, mitkä muistikirjan tekstit, mitkä esineet kertovat siitä paikasta ja muodostaa niistä uusi käsitys, mitä siellä matkalla on tapahtunut. Ja siihenhän tietenkin liittyy myös se, että tutkijana mä halusin käydä kokemassa ne paikat, näkemässä sen, että mikä siellä on niin kuin pysyvää. Jos ajatellaan 100 vuotta, ei ole maiseman muuttumisen kannalta siinä mielessä, että onko siellä vuori vai joki, niin kovinkaan pitkä aika. Toki se on siinä mielessä pitkä aika, että mitä siinä metsässä tai viljelyksillä on tapahtunut, mutta aika monet niistä taloista oli esimerkiksi Kainuun kohdalla vieläkin asuttuja, vieläkin viljeltyjä ja se reitti oli löydettävissä. Sekin oli mielenkiintoista, että kainuulaisethan eivät tienneet, missä se reitti kulkee Kainuussa ollenkaan, koska ne olivat museoviraston kokoelmassa sillä lailla, että talot oli taloissa ja käsityöt oli käsitöissä ja kiulut oli kiuluissa ja puulusikat puulusikoissa, ja näin ollen se, että mitä siellä tallennushetkellä on tapahtunut, jäi epäselväksi. Ja sitä kautta, kun minä sain tehtyä niistä, itse kutsuin niitä tallenteiden tihentymiksi, niin huomasin sen, että mitä kautta siellä tulee ristiriitaisia viestejä. Mitä kautta, miten keräjät ja tutkijat ovat neuvotelleet siitä, mikä on sen keräämisen arvoista siellä paikan päällä, ja sitten myöhemmin mikä on tallentamisen arvosta, ja erityisesti mikä on sitten sen esittämisen arvosta, mitä otetaan matkakertomukseen tai muihin teksteihin ja mitä jätetään ulkopuolelle. Samoin sieltä löytyy aineistojen sisältämää poliittista jännitettä, esimerkiksi sellaisia asioita, että pyssymies vahti, kun he olivat Rokatsun haudalle menossa, niin kuin kohta nähdään se Rokatsu-aineisto ja niin edespäin, että he olivat myös siellä Venäjän puolella niin aika tiukan kontrollin alaisena osittain. Ja sitten tuossa vielä tutkimusprosessin aikana, niin minähän tein sitä näyttelyn, joka oli ennen väitöskirjan valmistumista esillä siellä Kainuun museossa ja täällä myöskin yliopiston museossa. Ja erityisesti Kainuun museossa minä sain paikallisilta ihmisiltä aika paljon uutta tietoa, aivan sellaista tietoa, joka päätyi sitten tuonne väitöskirjaan, joka selittää näitä aineistoja ja niiden konteksteja. No, Rokatsun mänty on sitten tämmöinen myyttinen puu ja sankari sissipäällikön pyhimyksen hauta, Iivan Rokatsun hauta Tiiksissä. Ja onko joku käynyt siellä, nähnyt sen? Se on nimittäin sellainen paikka, jossa kyllä useimmat bussit pysähtyy, jos ne ovat Vienasta Aunukseen kautta Petroskoihin menossa. Plumstedt ja Suksdorf kävivät siellä ja esittivät aikoinaan muinaismuisto yhdistykselle, että suomalaisten pitäisi äkkiä mennä sinne ja kaivaa se hauta, että sieltä löytyisi kaikki aarteet ja ne voitaisiin tuoda Suomen museoihin. Mutta näin ei sitten käynyt silloinkaan, ja myöhemmin on niin, että sitten tuo Venäjän tai Karjalan valtion kotiseutumuseo on tehnyt siellä arkeologiset kaivaukset ja tehnyt näköisvaloksen tästä Rokatsusta. Miten minä tutkin Rokatsua oli se, että minä en suinkaan ajatellut häntä historiallisena henkilönä. Hänestä kertovat tarinat yltää 1600-luvulta tähän päivään ja muistiin merkittyinä asioina tai kirjurien kirjan veroluettelosta tämän päivän internettiin. Eli hänestä on hyvin useita erilaisia kertomuksia, erilaisia lähteitä. Hän oli niin sanottu kivellä soutaja ja hän pystyi sillä tavalla, hänellä oli voimia ja hän pystyi varjelemaan kyläläisiä siltä, kun tietenkin varassotien aikana ruotsalaiset tuli ja hävitti kylän. Niin hän pystyi eksyttämään nämä ruotsalaiset sinne sumuun, kun hän sousi kivellä saareen ja sitten ruotsalaiset eksyivät. Hänestä oli hyvin monia kertomuksia ja ne suurin osa niistä kertomuksista, mitä minulla on käytössä, niin ne on suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistosta. Eli ei suinkaan sieltä Venäjän puolen arkistosta, vaan Suomesta, että hänestä on rikas aineisto tällä puolella. Ja tässäkin mulla oli tämmöinen multimodaalinen aineisto, kulttuurisemiotiikan viitekehys. Ja siinä mä mietin sitä, miten myyttinen tulkinta rakentuu intertekstuaalisesti. Tekstit, käytännöt ja mielikuvat ovat sen rakennusaineina, ja miten ne limittyvät kertomisympäristöinä, joilla on selkeä yhteys siihen materiaaliseen. Ja tämä on se asia, mitä mä toivon, että opiskelijat täältä erityisesti etsii näistä ja käyttää tätä artikkelia lähteenä, että kuinka tämmöinen niin kuin täysin immateriaalinen aineeton kertomus ja kertomusympäristöjen vyyhti saa sitten merkityksensä ja näkyvyytensä siinä materiaalissa olemassaolossa. Vielä tänäkin päivänä ihmiset vievät tuonne haudalle noita vaatteita. Niitä viedään lupaukseksi, tavallaan niin kuin uhrilahjoiksi, että rokatsu auttaisi jossakin asiassa. Nämä huomaan, että minun pitää mennä eteenpäin. No mistä sitten rokatsun kertomisympäristöt puhuvat? Jo silloin ja erityisesti nyt, kun kriisi on katkaissut nämä yhteydet. Sota ja uhkaan varautuminen, elämänhallinta ja kuolema, yleisen ja yksilön, kulttuurin mikro- ja makrotason suhde, myyttinen vertikaalisuus, miten myytti luo horisontaaliseen maisemaan sen tilan. Sen me tiedetään itsekin. Havainnonmukaisuus ei suora, vaan havaintomaailmasta käsin oleva viittaus myyttiseen maailmaan ja tapahtumiin. Materiaalinen tämän ja tuon puoleisen, lähi- ja kaukoajan, nykyisen ja myyttisen välillä. Tunteiden ja kokemusten symboloitumisen periaate. Materiaalisen, aineellisen, aineettoman, henkisen ja hengellisen välinen suhde. Kansanrunouden, hengellisen ja poliittisen tilan suhde ja yhtymäkohta. Nyt kun minä katson, että minulla on 2 minuuttia aikaa, niin ehkä nopeasti sanottuna, että Karjala on jälleen ja uudestaan poliittisesti herkkä paikka ja tila. Se oli Blomstedt ja Suksdorfin jälkeen raja on mennyt kiinni ja sen jälkeen se on avautunut eri tavalla ja nyt se on mennyt uudestaan kiinni, joka tietenkin tekee sen, että se latautuu yhä lisää. Ja nyt voisi ajatella niin, että silloin kun raja oli avoinna, niin sieltä kertyi sekä tutkijoiden, kotiseutu, matkailijoiden, turistien mukana kaikenlaista Karjala-aineistoa. Hyvin monenlaista aineistoa, mutta hyvin paljon valokuvia, hyvin paljon äänitteitä, tallenteita, tämän kaltaista materiaalia, jota ihmiset keräsi joko johonkin tutkimuksen tarpeisiin, projektien tarpeisiin tai esimerkiksi omista sukulaisistaan, läheisistään ja ystävistään. Ja mä näkisin, että museoiden ja muiden muistiorganisaatioiden tärkeä tallennustehtävä olisi tällä hetkellä kerätä ne aineistot nyt ylös muistiin, tallentaa ne. Ja tämä tallennustehtävä koskee myös kaikkea Karjalaa koskevaa ja karjalaiseksi itseänsä tuntevien ja kokevien ihmisten niin kuin aineistoja, ei pelkästään karjalaisia. Ja erityisesti minä näkisin sen, että on tärkeää tallentaa aineistojen ja kokoelmien syntyvaiheet, suunnitelmat ja prosessit. Että jos me nyt ei tiedettäisi, jos niiden Rihma- ja Interreg-projektien ja TASIS-projektien projektisuunnitelmat ei olisi tallessa, niin sehän näyttäisi aivan kauhealta tämän hetken näkökulmasta, mitä siellä on ollut tekemässä. siellä, ja kuitenkin niissä projekteissa käytiin museolaisten kanssa keskustelua, ja minullakin on tallennettu puheenvuoro siitä, jossa mä käsittelen sitä, että kuinka EU-ohjelmat, minkälaista EU-politiikkaa, minkälaista matkailu kehittämistä ja kulttuuriperinnön kehittämistä on tarkoitus luoda ja tehdä. Ei ollut kysymys siis mistään piilovaikuttamista, vaan sen ajan ilmiöistä, sen ajan kuvasta. Ja samalla tavalla mä ajattelisin, että Plumstotin ja Suksdorfinkin kohdalla ja Rokatsu-tutkimuksen kohdalla, niin aina mennään kulloisessakin ajassa, kulloisessakin tutkimus- ja tallennustilanteesta, ja museoiden täytyisi olla herkempiä siinä, että ne dokumentoidaan hyvin, mistä on kysymys, millä mielellä ollaan liikkeellä. Ja sehän ei ole itsestään selvää nimenomaan senkään takia, että kokoelmia koskevat tietojärjestelmät eivät ota tämmöistä tietoa välttämättä käyttöön. Eli täytyy olla niin, että museon hallinnon arkisto, tai mikä se sitten onkaan, missäkin museossa nimeltään, tai samalla tavalla niin kuin arkistoissa, niin löytyy liittyvät tai niin kuin riittävät kontekstitiedot ja tavallaan se mieli ja merkitys niin, että ymmärretään se myös sitten myöhemmin. Sitä kautta on mahdollista, että uudet tulkinnat ja kontekstit mahdollistaa moniäänisyyden havaitsemisen niistä aineistoista ja niiden huomioimisen. Eli tavallaan tämä, jos sanon tämän esityksen kaaren, niin Plumstedt ja Suksdorf oli luettu hyvin tarkasti tietyistä näkökulmista silloin, kun mä aloin tutkia niitä aineistoja. Mä löysin siitä useita sellaisia näkökulmia niistä aineistoista, joita ei oltu havaittu, joita ei oltu koskaan edes ajateltu, joita ei osattu yhdistää sen kaltaisiin. Koska silloin ajateltiin, että mentiin suomalaisten silmälasien kanssa tekemään sitä pelkästään sitä kansallisuutta. Ja minä ajattelen myös, että silloin sen tutkimusmatkan täytyy tehdä jotain muitakin. Ei se voinut mennä niin suoraviivaisesti, ja niinhän olisi sitten tapahtukin. Eli museot ovat tutkijalle ja yhteisölle, myös karjalaisille, toimintakonsepteja, jossa kulttuuriperintö tutkii itseään ja ymmärrystään. Suhdetta tutkimukseen, suhdetta politiikkaan, suhdetta esittämiseen ja läsnäoloon, suhdetta materiaalisen ja aikaan. Nyt minä lopetan tähän, etten mene yliajalle. Kiitoksia.
Joo, kiitoksia Helena. Et mennyt yhtään yliajalle, koska me aloitettiin muutama minuutti
no,
yli, koska se mun puheenvuorohan oli sinne muutama minuutti. Joo, kiitoksia Helena. Ainakin mulle tuli sellainen olo, että me päästiin tämmöiselle turistimatkalle tai jonkinlaiselle matkalle Vienan Karjalaan, kun oli nämä kuvat ja kaikki nämä materiaalit vei ihan toiseen ympäristöön. Ja sitten seuraavaksi sitten Leena Paskoski, ole hyvä.
Joo, kiitos ja hyvää iltapäivää kaikille. Mä toimin täällä yliopistolla siis museologian työelämän professorina, mutta sitten myös Suomen metsämuseoluston kehittämisjohtajana. Ja nyt tämä mun esitys museosta ja kulttuuriperinnön ristikkäisistä arvoista asettuu sinne metsämuseotoiminnan keskiöön. Ja se on kenttänä museolle tosi mielenkiintoinen, monimuotoinen, ja mä luulen, että sillä museotyökokemuksella mä oon ehkä hyvä puhumaan kulttuuriperinnön ristikkäisistä arvoista. Ja tässä yhteydessä en puhu siis kulttuuriperinnön arvosta sinällään, mikä sekin on kiinnostava kysymys. Onko kulttuuriperinnöllä esimerkiksi itseisarvoa vai ei, vaan mä puhun sellaisista arvoista, jotka sisältyy siihen museoiden hallinnoimaan kulttuuriperintöön. Museoita määrittää kansainvälisen museoliiton ICOMin oikeastaan kaksi sellaista keskeistä dokumenttia, joista toinen on museon määritelmä. Määritelmää päivitetään aina silloin tällöin, ja viimeksi tämmöinen päivitys on tehty vuonna 2022. Ja jos me katsotaan tämmöisten niin kuin arvojen näkökulmasta tätä museon määritelmää, jossa todetaan, että se on yhteiskuntaa palveleva instituutio, jonka tehtäviä on tutkiminen, kerääminen, säilyttäminen, tulkitseminen ja näytteille asettaminen, ja tämä kohdistuu aineelliseen ja aineettomaan perintöön, ja että museot edistää monimuotoisuutta ja kestävää kehitystä, ja ne toimii yhdessä yhteisöjensä kanssa, niin tämä ei ota hirveästi kantaa siihen, että mitä ne yhteisöt on, etenkin mitä ne arvot on, koska ne arvot, mitkä se kulttuuriperintöön sisältyy, tulee kuitenkin niiltä yhteisöiltä, joiden ikään kuin kulttuuria se museo tallentaa. No, toinen on sitten nämä museotyön eettiset säännöt, jotka on nekin jo vuosikymmeniä vanhat, ja nämä viimeisimmät on vuonna 2021 tehty, ja siellä, jos katsotaan tämmöisten yhteisöjen ja arvojen näkökulmasta, että mistä tämmöistä arvokeskustelua voisi lähinnä löytyä, niin siellä on sääntö 6, joka määrittelee suhdetta museon yhteisöihin. Eli museot toimii läheisessä yhteistyössä niiden yhteisöjen kanssa, joista niiden kokoelmat on peräisin ja joita ne palvelee. Ja siellä sääntöön liittyvässä periaatteessa todetaan, että museokokoelmat heijastaa niiden yhteisöjen kulttuuria ja luonnonperintöä, josta esineet ovat peräisin, tai jotkut muut museoobjektit. Ne ei ole tavallista omaisuutta, vaan niillä voi olla suuri merkitys kansalliselle, alueelliselle, paikalliselle, etniselle, uskonnolliselle tai poliittiselle identiteetille, ja tämä on tärkeää huomioida museon toimintatavoissa. Arvoista sinällään tässäkään ei puhuta mitään. Ja tässä mun esityksessä mä aloitan siitä, että mä puhun ensin vähän yleisemmin museoista, kulttuuriperinnöstä ja aineettomasta käänteestä. Minkälaisessa tilanteessa tai vaiheessa museot on tällä hetkellä. Ja sitten valitsin semmoisen näkökulman, että mä kerron teille Suomen Metsämuseo Luston tarinan. Se konkretisoi tähän ristikkäisiin arvoihin liittyvät kysymykset aika selkeällä tavalla. Esimerkkejä sinällään voisi olla vaikka kuinka paljon. Ja ehkä tässä kohti voi vielä sanoa sen, että kun mä puhun Luston hallinnoimaan kulttuuriperintöön sisältyvistä ristikkäistä arvoista, niin kyse ei ole siis sinällään mistään vaikeasta tai synkästä kulttuuriperinnöstä, koska se on sitä metsäkulttuuria, mutta siihen sisältyy vaan erilaisia arvoja, jotka keskenään saattaa asettua myös vastakkain. Ja sitten tämän esityksen ihan lopussa mä kommentoin hieman museotyötä tämmöisten ristikkäisten arvojen keskellä. No, se kulttuuriperintö, mitä museot hallinnoi kaikkein niin kuin konkreettisimmin ja näkymimmin, on tietysti niitä museokokoelmia, jotka on taideteoksia, esineitä, valokuvia, luonnontieteellisiä näytteitä. Siellä voi olla audiovisuaalista aineistoa, arkistokokoelmia, kirjastokokoelmia. Mutta jos kulttuuriperintöä sinällään ajatellaan, niin ajattelen, kuten Laura Jane Smith, että kulttuuriperintö ei lähtökohtaisesti ole kuitenkaan materiaalisia objekteja tai paikkoja, vaan se syntyy sen kulttuurisen tai liittyy sen kulttuuriseen prosessiin. Se on enemmän niin kuin muistamista ja muistin avulla luotua ymmärrystä nykyisyydestä. Ja siihen toki voi liittyä ja usein liittyykin, ja sen työkaluina voi olla materiaalisia objekteja ja paikkoja. Ja sillä tavalla voidaan ajatella, että siellä museotyön keskiössä on enemmän ihmiset kuin se materia itsessään. No, sitten jos ajatellaan museoiden ehkä tärkeintä työkalua, niin mun mielestä se on se aikaulottuvuus menneisyydestä tulevaisuuteen, ja vaikka museot aika usein on mielletty sellaisiksi menneisyystoimijoiksi, jotka kertoo menneisyydestä, todistaa niiden kokoelmien avulla niitä menneisyyden tapahtumia ja selittää sitä, niin museoiden tärkein ajan ulottuvuus mun mielestä on nykyhetki, koska siitä nykyhetkestä käsin me kuitenkin tarkastellaan sitä menneisyyttä ja tehdään siitä tulkintoja. Ja nykyhetkestä käsin me myös suunnitellaan tulevaisuutta, missä me tarvitaan sitä menneisyyden tuottamaa ymmärrystä ja menneisyyden tulkinnan tuottamaa ymmärrystä. No, nyt viime vuosina olen puhuttu museoalakin aineettomasta käänteestä, joka tarkoittaa tämmöistä paradigman muutosta aineettoman kulttuuriperinnön korostamiseen. Ja siellä taustalla on tietysti tämä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskeva yleissopimus vuodelta 2003 ja sen toimeenpano Suomessa 10 vuotta myöhemmin ja siitä eteenpäin. Ja se painottaa esimerkiksi museokokoelmien merkityksiä ja elävää perintöä, joka on yksi kulttuuriperinnön tulkinta. Et jos me ollaan ehkä perinteisesti museoissa ajateltu kulttuuriperintöä museokokoelmina, jotka on todisteita niistä menneisyyden tapahtumista ja ilmiöistä, niin elävä perintö on toisenlainen asia. Se on tällä hetkellä elävissä ihmisissä olevia tietoja, taitoja, maailmankuvia ja toimintaa, jotka vaikuttaa tulevaisuuteen. Ja silloin, kun ne teot, mitä me tässä hetkessä tehdään, on kestävän tulevaisuuden kannalta merkityksellisiä, niin voidaan puhua tulevaisuusperinnöstä. Ja miten museot sitten toimii sen kulttuurin ja kulttuuriperinnön kanssa, niin me tutkitaan kulttuuria, me nostetaan sieltä, tallennetaan sieltä sellaisia sen kulttuurisen prosessin todisteita, joiden avulla me voidaan selittää sitä menneisyyttä, siitä muodostuu kulttuuriperintöä, jota me tulkitaan ja jonka avulla me voidaan sitten siinä yhteisössä jakaa sitä ymmärrystä. Siirrytään sitten siihen lustoon, tuo äskeinen nyt ehkä sillä tavalla taustaksi siihen, minkälaisessa kontekstissa museotyötä tehdään, ehkä tämmöistä vähän isoa kuvaa. Suomen metsämuseo Lusto on metsäkulttuurin valtakunnallinen vastuumuseo ja museona vielä oikeastaan aika nuori, just viime vuonna 30 vuotta täyttänyt. Ja Luston taustalla on Suomen metsämuseosäätiö, jonka perustajia oli metsäalan silloiset organisaatiot, siis vuonna 1988. Ja se, miksi silloin Suomessa aktivoiduttiin rakentaa tämmöistä valtakunnallista museoa, niin liittyy oikeastaan sellaiseen puutteeseen, että kaikissa muissa Pohjoismaissa Islantia lukuun ottamatta oli jo metsämuseot, Tanskassa 40-luvulla perustettu, Norjassa 50-luvulla, Ruotsissa 60-luvulla ja Suomessa ne 60-70-luvun museohankkeet ei sitten edenneet oikeastaan semmoisia pieniä paikallismuseototeutuksia pidemmille, eli tämmöinen valtakunnallinen metsämuseo puuttu. Ja siihen ryhdyttiin siis 90-luvun taitteessa ja museo sijoittui sitten tuonne Punkaharjulle, joka kuuluu nykyään Savonlinnaan ja sinne rakennettiin 90-luvun alussa iso museorakennus, josta oli ihan iso arkkitehtikilpailu yhdessä tuun alussa ja toista sataa ehdotusta tuli sinne kilpailuun ja sitten rakennus valmistui vuonna 1994 ja avasi ovensa. Ja voi luonehtia tätä 90-lukua oikeastaan niin kuin perustamisvaiheeksi, jolloin kokoelmat perustettiin. Se museotyö sai alkunsa, henkilökunta palkattiin ja museorakennus valmistui. Ja silloin tehtiin tämmöinen iso kokoelmien perustamisprojekti, eli kerättiin talteen kaikkea sitä metsähistoriaan liittyvää esineistöä, mitä ei ollut vielä minnekään kerätty. Ja niin kuin näistä kuvistakin näkyy, niin se muodostui tosi pitkälle niin kuin metsätalouden aihepiireistä. Silloin vielä kaikilla firmoilla oli uitto- ja metsätyövälinevarastoja siellä sun täällä, ja niitä käytiin läpi ja tallennettiin. Ja ehkä siinä sitten museon perustamisajan kohdasta johtuen niin se pääpaino kokoelmissa tuli varmaan sinne sotien jälkeiseen aikaan, jonkun verran toki sitten vanhempaakin aineistoa. No, niitä perustajia oli 35 tahoa, jotka tämän säätiön perusti, jotka tämän museohankkeen taustalla oli, ja jos nopeasti vilkaisette tätä listaa, niin sieltä erottuu ehkä Suomen luonnonsuojeluliitto aika erilaisena kuin nämä muut, ehkä 4H-liitto myös, mutta valtaosa näistä perustajatahoista oli silloisen metsäalan, niin kuin metsätalouden aika keskeisiä toimijoita. Ja se tietysti myös näkyy siinä museon sisällöissä, vaikka sinällään nämä perustajatahot ei sitä mitenkään suoraan sanelleetkaan. Voi näin jälkikäteen miettiä, että perustettiinko silloin metsätalousmuseo. Ensimmäisen perusnäyttelyn teemoja oli oli muitakin, siellä oli metsän antimet tai metsien moniulotteinen merkitys ihmisille, mutta kyllä siellä metsätyö, metsänhoito, metsästä saatavat tuotteet ja metsäteollisuuden vienti esimerkiksi korostuivat. Ympäristöhistoriaa ei nostettu millään tavalla esille, mutta Suomen metsähistoria, metsäkulttuuriperintö, tämmöisen niin kuin metsätalouden kautta ennen kaikkea metsätyön kautta niin kuin nähtynä koettiin muistamisen arvoiseksi. Ajateltiin, että metsä on talouden, kulttuuri ja suomalaisen elämänmuodon perusta ja siihen liittyy myös tämmöisiä nostalgisia ulottuvuuksia ja vahva ajatus, että Suomi on elänyt aina metsästä ja elää vastaisuudessaankin, niin kuin tuossa Suomi elää metsästä -kampanjassa 90-luvulla todettiin. Se oli semmoinen mittava metsäteollisuuden kampanja, jonka kaikki metsäammattilaiset, jotka 90-luvun ovat kokeneet, muistavat edelleen. No, sitten tultiin 2000-luvulle ja koitti tämmöinen luston laajenemisvaihe, jossa tehtiin aika moniakin asioita. Silloin oli tarve entisestään syventää näkemystä metsätalouden kehityksestä. Tämä on ehkä paradoksaalista, koska sitä tavallaan oli jo paljon, mutta koneellisen metsätalouden tallennusta ei ollut juurikaan tehty, eikä tilat sitä mahdollistaneetkaan ennen kuin lustoa sitten laajennettiin valtavan paljon tuossa vaiheessa. Mutta samaan aikaan myös otettiin tämmöinen teema kuin suomalaisten metsät ja mietittiin entistä enemmän tämmöistä metsäisen identiteetin vahvistamista ja haluttiin nostaa esille kansanperinteen metsä, metsien virkistyskäyttö, mutta myös metsien suojelu. Ja silloin aloitettiin yhteistyö sitten ympäristöjärjestöjen kanssa ja se oli monen vuoden ponnistus, koska ehkä juuri tästä metsätalousleimasta johtuen ympäristöjärjestöt ei meinanneet millään itse asiassa uskoa, että museo on kiinnostunut myös siitä näkökulmasta tuohon metsähistoriaan, mutta sitä sitten lopulta tallennettiin aika runsaastikin. No sitten 2010- ja 20-lukuja voisi luonnehtia luston aineettomaksi käänteeksi. Ja tämä aineeton käänne sai alkunsa siitä, että kun aineettoman kulttuuriperinnön sopimusta ratifioitiin Suomessa 2013 ja elävän perinnön työ alkoi museoviraston johdolla, niin lustoa pyydettiin listaamaan erilaisia aineettoman kulttuuriperinnön ilmiöitä, jotka liittyy metsään. Ja siinä pohdinnassa nousi esiin tämmöinen metsäsuhteen käsite ajatuksena siitä, että se on itse asiassa semmoinen niin kuin suurin kattavin metsään liittyvä elävän perinnön ilmiö, ja se haettiin sitten kansalliseen aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon ensimmäisten ilmiöiden joukossa vuonna 2017. Ja siinä on se ajatus siitä, että meillä kaikilla on tässä maassa tällaisessa ympäristössä elävinä jonkinlainen suhde metsään, ja se muodostuu ehkä useimmilla täällä syntyneillä lapsuudessa ja muuttuu elämän varrella ja sisältää ehkä erilaisia aineksia. Ja tämä käsite alkoi rakentaa museon tämmöistä teoreettista perustaa ja se alkoi myös kiinnostaa ihan ihmeellisellä tavalla meidän metsäisiä sidosryhmiä. Siitä lähti heille aukeamaan jotenkin se museon merkitys ja se tuotti myös se metsäkulttuuri ja metsäkulttuuriperinnön erityistä asiantuntijuutta. Ja tämän myötä me lähdettiin muotoilemaan sitä museokonseptia uudelleen tämmöiseksi dynaamiseksi museoksi, mikä on tämmöinen museokonsepti, mitä olen ollut kehittämässä ja joka tarkoittaa tämmöistä yhteiskunnallisesti vaikuttavampaa ja tulevaisuusorientoitunutta museotyötä. Ja sitten siinä yhteydessä tehtiin ihan tämmöistä konkreettista museon kokonaisuudistusta, peruskorjausta, laajaa näyttelyuudistusta, palveluuudistusta myös. Ja tässä kuvassa näkyy sitten tämä tämmöinen niin kuin teoreettinen oikeastaan käsiteperhe, mikä sitten muodosti sen luston työn pohjan. Eli metsähistoriasta oltiin tietysti siellä puhuttu jo kauan tai koko luston historian ajan. Me oltiin puhuttu myös metsäkulttuurista, mutta se ei meidän sidosryhmille erityisen hyvin koskaan auennut. Se jo johtuen siis niin kuin kulttuurikäsitteen niin kuin ehkä monitahoisuudesta. Mutta sitten kun me ruvettiin puhumaan tästä metsäsuhteesta, niin se sitten alkoi kiinnostaa ja johti myös siihen, että toi metsäkulttuurikäsite tuli paljon paljon ymmärrettävämmäksi ja sitten nämä meidän metsäiset sidosryhmät alkoi ajatella, että metsähistoria on itse asiassa tosi tärkeä asia ja siitä pitäisi puhua enemmän. Ja sitten ehkä neljäntenä ja uusimpana tuossa toi tulevaisuusperintö, että, joka sitten korosti sitä meidän niin kuin tulevaisuusorientaatiota museossa. No, tässä kehityksessä nämä kulttuuriperinnön ristikkäiset arvot nousi samalla myös voimakkaasti esiin. Tuossa punaisilla palloilla on tätä meidän niin kuin metsään liittyvää sidosryhmäkenttää vähän ryhmiteltynä kuuden tuommoisen näkökulman varaa, joita me ollaan myöhemmin käytetty sitten näyttelysuunnittelussa, että siellä on metsäekosysteemi, arvot ylipäätään, resurssi, identiteetti, työ ja hyvinvointi. Ja se kenttä on tosi moninainen ja kaikilla on niin kuin vahva fokus ja intressi metsään, mutta aivan eri tavoin. Ja yhtäkkiä, kun museo alkoi toimia niin kuin tässä hetkessä ja puhua tulevaisuudesta ja nostaa sitä metsäsuhdetta esiin, niin siinä museotyössä tehtyjen ja museon tekemien kannanottojen merkitykset tulikin yhtäkkiä valtavan painaviksi. Ja se ei ollut mitenkään erityisen helppoa, koska museo sai myös syytöksiä esimerkiksi viherpesusta tai kysymyksiä siitä, että kenen metsäsuhteesta me puhumme ja miksi me emme puhu kanahaukan metsäsuhteesta. Mutta se oli ehkä myös sellainen selkeä esimerkki siitä, että se mitä museo teki oli myös yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Se herätti mielipiteitä ja tunteita ja kommentteja. Ja sit piti ryhtyä myös pohtimaan sitä, että kenen asiasta museo oikeastaan puhui, kenen näkökulma nostettiin esiin. Ja sitten nämä ristiriidat nousi juuri siinä yhteydessä esiin. Ja museotyötä tehtiin yhtäkkiä aika voimakkaan suurennuslasin alla. No, mitä ne metsän arvot sitten on? Ja mistä metsäsodat syntyy tai metsäkonfliktit tai niiden arvojen ristiriidat. Tuossa viime toukokuussa avatussa laajassa ydinnäyttelyssä Metsäsuhteiden maa, Lusto kirjoittihan näyttelytekstissä noita laatikoissa olevia asioita, eli me liitetään metsään monia erilaisia arvoja. Se voi olla meille tärkeä raaka-aine tai hiilinielu. Se tarjoaa virkistystä ja luonnonantimia, ja metsässä on rikas ja monimuotoinen lajisto. Ja arvonmuodostuksessa tunteilla on keskeinen rooli. Ne ilmentää, että jokin metsään liittyvä asia on meille arvokas. Se on meille itsellemme tai yhteisölle merkityksellinen tai tärkeä. Ja niitä arvoja suojataan normein, eli yhteisössä hyväksytyin säännöin, jotka heijastaa puolestaan yhteisön tai yhteiskunnan kulttuurisia käytäntöjä, ja ne voi vakiintua lainsäädännöksi ja erilaisiksi instituutioiksi. Ja tunteet liittyy siihen tilanteeseen, jos jokin uhkaa näitä arvoja. Ja metsäkonfliktit muodostuu silloin, kun ihmisten ja yhteisöjen metsään liitetyt arvot, tunteet ja muut merkitykset on ristiriidassa keskenään. Ja ehkä aika usein metsän kohdalla me ajatellaan, että siellä vastakkain on metsän taloudellinen arvo, joka sekään mun mielestä ei ole yksi arvo. Siihen liittyy tosi paljon erilaisia näkökulmia ja vivahteita. Mutta metsän taloudellinen arvo ja sitten luonnonsuojelu, se, että käytetäänkö metsiä taloudellisesti vai eikö niitä käytetä lainkaan, vaan säilytetään ne niin kuin itseisarvona. Mutta siellä on paljon monia muitakin arvoja, ne asettuu vastakkain eri tavoin ja ne on myös eri aikaisia. Voin tarkastella vaikka metsien valvontaa tai vapautta käyttää niitä. Voin tarkastella arvoa susien tai ihmisten näkökulmasta, suojelun tai hakkuun, metsän omistuksen tai jokamiehen oikeuden tai jokaisen oikeuksien näkökulmasta. 1800-luvulla vastakkain olivat maatalous ja metsätalous. Pitäisikö Suomen antaa metsittyä vai pitäisikö kaikki raivata pelloksi? Pitäisikö metsän olla kansan vai kruunun? Marjastetaanko vai torjutaanko vesakkoa? tai tämän päivän kysymyksiä, avohakkuu vai jatkuva kasvatus, metsätalous vai poronhoito, luonnontilainen ojitettu vai ennallistettu suo, ja pitäisikö metsiä ylipäätään käyttää vai olla käyttämättä, kumpi on kestävän tulevaisuuden kannalta parempi vaihtoehto, ja harjoitetaanko luonnonsuojelua ihmistä varten, kuten ehkä aikaisemmin ajateltiin, vai ihmistä vastaan. Tosi monimutkaisia isoja kysymyksiä. Yksi sellainen käytännön esimerkki on metsämarssi. Vuonna 1950 Suomessa järjestettiin metsätalouden toimijoiden aloitteesta tämmöinen metsämarssi, joka kesti vajaan viikon, jossa innostettiin kansalaisia tekemään metsänhoitotoimia kaikkialla Suomessa parantamaan metsien kuntoa, ja 500 000 suomalaista lähti metsiin vesurein ja muin työkaluin varustautuneina. 2022, niin kuin monet muistaa, ympäristöjärjestöt lähtivät myös metsämarssille ja toteuttivat sen pari kertaa ihan toisten arvojen mukaisesti. No, semmoinen iso kenttä, missä Lusto museona toimii, on se metsäsuhteiden kenttä, johon liittyy yhteiskunnan monia viheliäisiä ongelmia. Monimuotoisuuskatoa, ilmastonmuutosta, lisääntyvää metsien käyttöä tai vähenevää metsien käyttöä riippuu, kenen näkökulmasta katsotaan. Metsäkeskustelun todella syvää polarisaatiota, kenties syvempää kuin koskaan aikaisemmin. Metsistä vieraantumista, mikä vaikuttaa siihen, että yhä useampi meistä katsoo sitä metsäkysymystä yhä kapeammasta näkökulmasta ja on vaikeaa ymmärtää ehkä niitä muita näkökulmia. Ja metsämuistin menetyksestä. Me ollaan tehty Tommi Korpelan kanssa semmoista videosarjaa kuin Lääkkeitä metsäkeskustelun muistin menetykseen, koska tämän päivän metsäkeskustelussa vaikuttaa monia sellaisia ilmiöitä, jotka tulee sieltä menneisyydestä, mutta joiden kontekstia tai syitä me ei enää tunnuta kovin hyvin muistavan. Esimerkiksi miksi ne kaikki suot ojitettiin tai miksi avohakkuumenetelmä otettiin käyttöön. Kulttuurisen kestävyysmurroksen tarve, ylipäätään se, että kuinka paljon me tarvitaan raaka-aineita ja mistä ne tulee. Ja tietysti tarve hahmottaa ihmisen luontosuhdetta uudella tavalla. Melko isoja kysymyksiä ja monimutkaisia kysymyksiä museotoiminnan keskiössä. No, jos palataan siihen museoetiikka-kysymykseen, niin kuin siinä alussa olevissa tekstikappaleista kävi ilmi, niin museoetikassa ne museon omat yhteisöt näyttäytyy aika homogeenisina ja harmonisina, eikä ne ohjeet anna oikeastaan minkäänlaisia neuvoja tilanteisiin, jossa museon yhteisöjen verkosto on keskenään polarisoitunut, jossa niiden yhteisöjen omat arvot törmää keskenään. Ja museolla voi olla hyvä suhde niihin kaikkiin yhteisöihin, mutta joillekin yhteisöille tärkeitä arvojen tai näkökulmien käsittely siinä kärjistyneessä tilanteessa on silti museossa vaikeaa. Jos nostaa yhden asian esiin, niin joku toinen jää sanomatta ja siitä tulee sitten sanomista. Museolla on kuitenkin valtavasti sellaisia vahvuuksia mun mielestä, joilla voi toimia niiden ristikkäisten arvojen kentällä. Joitakin noista palloista voisi nostaa esiin tietysti aikaulottuvuuden käsittely, eli me voidaan selittää niitä, mistä ne asiat tulee, minkälaisia seuraussuhteita ja kehityskulkuja siellä on, tai tuommoinen laaja näkökyky, että mihin konteksteihin asiat kuuluu, ja se auttaa niin kuin ymmärtämään sitä, miksi ajattelemme asioista eri tavalla. Ja tietysti yksi sellainen tärkeä asia on kyky osallistaa ja vuorovaikuttaa tai tarjota turvallista tilaa erilaisten tahojen keskustelulle. Eli museo voi toimia tämmöisenä yhteyksiä ja hyvän keskustelun rakentajana. Ja nämä on semmoisia tavoitteita, joita Lusto on omalle toiminnalleen asettanut. Rakentaa parempaa metsäkeskustelua, koska kuitenkin se metsiin liittyvien tavoitteiden yhteensovittaminen on se, mitä kaikki haluavat tehdä. Jos miettii sitten sitä, että minkälainen se museon rooli siinä tehtävässä on, onko se neutraali tai objektiivinen, jos sillä tarkoitetaan tämmöistä vaikutuksetonta, puolueetonta, tasapuolista, mielipiteetöntä, väritöntä, vailla erityisiä ominaisuuksia olevaa tai yleispätevää asiallista mielipiteestä riippumatonta, niin ehkä on parempi puhua moninäkökulmaisuudesta. Ja mä oikeastaan heräsin ajattelemaan tätä, miten tätä sanallistetaan sen takia, että juttelin muutama vuosi sitten museologi Peter van Mensin kanssa ja satuin sitten käyttämään sitä museon roolia selittäessäni neutraali sanaa ja sain vastaukseksi, että fucking neutrality. Ja sen jälkeen olen tätä sanaa vältellyt. Mutta moninäkökulmaisuus on hyvä. Se tarkoittaa sitä, että museo voi valaista ikään kuin sitä kysymystä taskulampulla monista eri suunnista. Ja me ollaan näin tehty Lustossa tässä meidän uudessa isossa ydinnäyttelyssä. Me ollaan valittu 6 näkökulmaa, jossa me tarkastellaan metsää ja metsäsuhteita, sen metsän luonnon, eli metsä ilman ihmistä, siitä näkökulmasta, metsäläisten eli identiteetin näkökulmasta tai Suomikuvan näkökulmasta, kallisarvoisessa metsässä sen arvokeskustelun näkökulmasta, voimavarassa hyvinvoinnin näkökulmasta, vihreässä kullassa resurssien raaka-aineen näkökulmasta ja Savotassa metsään liittyvän työn näkökulmasta. Ja tämä valinta on ollut ilmeisen hyvä sen palautteen perusteella, mitä me ollaan saatu ja miten se on toiminut. Ja mulla on itselleni jäänyt 2 palautetta erityisesti mieleen viime vuodelta. Yksi oli tällainen, että te jotenkin lempeästi ohjaatte tällä näyttelyllä ajattelemaan asioita uusista näkökulmista. Ja toinen mielipide on ehkä vielä painavampi, koska se tuli meidän sidosryhmiin kuuluvalta semmoiselta tosi vahvalta niin kuin metsätalousajattelijalta, niin hän sanoi, että on pakko miettiä, mitä oikeastaan ajattelenkaan näistä asioista. Täältä on vaikea lähteä ilman, että jotakin omassa ajattelussa on muuttunut. Et silloin kun me tarjotaan 6 erilaista näkökulmaa, joihin liittyy aivan erilaisia arvoja, ja se ihminen, joka ehkä katsoo erityisesti vain vaikkapa yhdestä näkökulmasta sitä metsää, niin hän kuitenkin joutuu vähän miettimään niistä 5 muustakin näkökulmasta. Ja sitten me tarjotaan sitä tilaa, aikaa ja mahdollisuutta pohtia, mitä mieltä sitten itse siitä asiasta on. Ja me voidaankin esittää sen museoetiikan kritiikkiä. Ja vuonna 2015-2016 Suomessa käytiinkin tämmöistä etiikkakeskustelua ja kollega Reetta Karhunkorva tuossa Museoetiikka 2.0 julkaisussa artikkelissa on suojeltu metsä kirjoitti, että eettisissä säännöissä käsite museon taustayhteisö esiintyy jokseenkin ristiriidattomana. Välillä puhutaan yksikössä taustayhteisöstä, välillä monikossa yhteisöistä. Käytännössä taustayhteisön käsite ei ole mitenkään yksiselitteinen ja museon taustayhteisöjä on yleensä useita. Entä jos museon taustayhteisöjen arvot ovat keskenään ristiriidassa? Entä jos museon keskeinen toiminta- ja tallennusalue sisältää runsaasti konflikteja? Miten museo silloin toimii eettisesti kestävästi? Ja tätä keskustelua jatkettiin sitten tämmöisessä englanninkielisessä julkaisussa Discussion about Museum Ethics in Finland. Ja tällä hetkellä itse asiassa ICOM valmistelee museoetiikan uudistamista. Ja siihen osallistettiin museoammattilaisia laajasti ja toivoin, että siellä eettinen keskustelu koskisi myös sitten tällaisia arvoristiriitoja. Mä ajattelen niin, että museolla on oivallinen mahdollisuus kaikkine kykyineen sillä asemalla, mikä sillä yhteiskunnassa on, niin tarttua niihin ristikkäisiin arvoihin ja pyrkiä rakentamaan sitä keskustelua niiden arvojen yli. Niin kuin sanottu, meillä on se koko aikaulottuvuus, meillä on kaikki ne laajat kontekstit, meillä on ne menneet sukupolvet, tulevat sukupolvet ja tässä hetkessä elävät ihmiset, jotka voi sitä tehdä. Eli kulttuuriperintötyöllä voi mennä kohti rakentavaa keskustelua arvoista ja kestävästä tulevaisuudesta. Kiitos.
Kiitoksia, Leena. Nyt pääsimme käynnille metsään aika monipuolisista näkökulmista. Ja tämä oli sun lähtö vielä. Ja nyt sitten meillä on loppukeskustelun aika. Ja tähän ei ole valmista käsikirjoitusta tehty, eli nyt voitte vapaasti esittää yleisistä kysymyksiä ja myös sieltä striimin kautta otetaan kysymyksiä vastaan. kuka haluaa ensimmäisenä kysyä? Ole hyvä ja pyydän, että esittäydyt aluksi.
Mä oon Leila Pieni ja mä innostuin näistä äskeisistä.
Mikki.
Anteeksi, unohtui tuo mikrofoni ottaa mukaan.
Kiitos.
Niin tästä Luston periaatteesta ja tästä viimeisestä, mitä sanoit, niin mä haluan kysyä vaan, että onko Kansallismuseolla samanlaiset toimintaperiaatteet?
No nyt on vaikea kyllä Kansallismuseon puolesta vastata, että tarkoitatko siis tällaista niin kuin...
Jos mä haluan tarkentaa sitä, niin mä oon jotenkin pettynyt siihen, mitä Kansallismuseo on vuosikausia esittänyt. Se on ollut musta hirvittävän vanhanaikainen ja niin kuin jysähtänyt.
No nyt ainakin tietysti siellä uudistuu kaikki, niin nyt voidaan toivoa, että myös se näyttelykerronta uudistuu ja antaa tilaa sit pohtia eri näkökulmista niitä asioita. Tehdä uusia tulkintoja.
Toivossa on hyvä elää, niinkö?
Joo, hyvä.
Mulla olisi Helena sulle sellainen kysymys, kun mainitsit tästä, että teillä oli tämä käsityö lähtökohtana teidän hankkeessa ja sitten menitte sinne kentälle ja siellä olikin sitten toisenlainen. Niin minkälainen oli tämä ymmärrys käsityöstä siellä Vienankarjalassa?
No riippuu tietysti miltä tasolta siitä keskustellaan, mutta jos ajatellaan niin kuin käsityötä tehtiin koko ajan, ei ollut erikseen käsityötä ja jotain muuta työtä, kun kaikki työ oli käsityötä. Eli tavallaan semmoinen, jos alkaen jonkun korjaamisesta tai pannunalusen tekemisestä tai jotain muuta, että kaikki ihmiset tekivät käsityötä. Ja sitten toisaalta sillä lailla, jos ajatellaan meidän kansallisen vaikka tutkimuksen näkökulmassa, niin meillä on semmoinen käsitys käsityöstä, karjalaista käsityöstä, että se on hyvin taitavaa ja siellä tehdään ristipistoja ja punapoimintoja ja jotain muuta. Ja sitten toisaalta niin Vienankarjala on niin pohjoisessa, että siellä ei kasva mikään pellava, sinne ei ole koskaan levinnyt ennen kuin sitten nykyisin niin tämmöiset käsityötekniikat, jotka on siellä etelämpänä Karjalassa. Eli meidän se käsityön ajattelu siitä, mitä on karjalainen käsityö, on yleistynyt tämän eteläisemmän Karjalan myötä ja niiden aineistojen myötä. Ja sitten kävi ilmi, että sellaista esimerkiksi kudontataitoa ei siellä ole koskaan ollut. Esimerkiksi näin. Ja sitten toisaalta se, että se liittyy vaikka mattojen tekemiseen, että siellä jonkun verran on kudottu ihan tavallisia räsymattoja, mutta todella vähän siellä on kudottu sillä tavalla, että on tehty pirtamattoja. Että meillä pirtanauhatekniikasta tuttu tekniikka on niin kuin monistettu sillä tavalla tai suurennettu niin, että siellä on ollut sitten jossain pirtissä niin semmoinen rengas, josta lähtee loimilangat ja sitten se mattopirta on ollut tämän leveä ja sitten ollaan kudottu niin kuin semmoista harvasidoksista mattoa, jota on sitten käytetty, mutta noin yleisesti ei ole käytetty sellaisia. Tai sitten vaikka, että siellä on samalla tapaa kuin meillä sitten niin käytetty vällyjä. Ja että siellä on joitakin semmoisia asioita, liittyy siihen pohjoisuuteen ja siihen luonnonolosuhteisiin, jotka on samanlaisia, mutta se meidän ajatus siitä, että minkälainen karjalainen käsityö, niin ei ole. Ja sitten taas kansanpuvut on tehty ostokankaista pääasiassa. Esimerkiksi näitä.
Onko yleisöllä kysymyksiä siellä?
Katja Mäkinen Musiikin taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselta. Kiitos tosi kiinnostavista alustuksista. Ja, niin Helenalle semmoinen kysymys, että miksi, tai kun musta oli tosi tärkeää, mitä sanoit, että pitäisi tehdä näkyväksi ja huolellisesti dokumentoida myös niitä hankkeiden konteksti, että koska sehän sitten selittää kaikkea muuta, niin kuin sitä toimintaa ja niitä tuloksia ja löytöjä ja muuta, niin niin mikä siinä, miksi EU yleensä niin kuin on halunnut rahoittaa tämmöisiä hankkeita ja mitkä ne tavoitteet on ollut? Ja sitten varmaan näillä hankkeilla on ollut myös omia tavoitteita, niin kuinka erilaisia ne voi olla tai minkälaisia esimerkiksi niin kuin ne teidän hankkeiden tavoitteet tarkemmin oli? Ja mä voin ehkä jatkaa tähän samaa sitten, kun mulla oli vaan ihan pieni kommentti Leenalle, että toi oli tosi hyvä, kun näytit niitä palautteita, niin musta ne palautteet niin kuin kertoo just siitä kulttuuriperinnön muutospotentiaalista. Ja niin kuin sä kuvasit, niin vaikutti siltä, että se on se moninäkökulmaisuus, johon se muutospotentiaali pohjautuu.
No niitä kokonaan niitä hankkeiden tavoitteita on tietysti mun mahdoton ihan muistaakaan, koska siitä on 20 vuotta ensimmäisistä niistä, mutta se, että siellä oli tietysti niin se yksi kulttuuriperintö, sen löytäminen ja sen tunnistaminen yhdessä, niin oli yksi semmoinen asia. Ja sitten tietysti tämä lähialueyhteistyö, jolla on ihan omat EU-tason tavoitteensa siitä, miksi sitä tehdään. Toisaalta siellä oli myös se, että siinä saatettiin kanssakäymisiin lähialueiden ihmisiä muutenkin kuin matkailun mielessä. Eli siellä tutustuttiin lähialueiden kulttuuriin tai kulttuureihin, käytiin puolin ja toisin. Tutustuttiin tutkimustilanteisiin, tehtiin yhteisiä kenttätöitä, tutustuttiin tapaan tehdä tutkimusta, tapaan analysoida aineistoja ja tapaan myös järjestää niitä. Ja toisaalta siinä on sitten se, että meillä ainakin oli niin kuin yksi keskeinen asia siinä, että me päästiin niihin aineistoihin käsiksi. Päästiin Petroskoin ja Pietarin arkistoihin ja saatiin sitä niin kuin tarpeellista aikaa ja tarpeellista niin kuin resurssia esimerkiksi tulkkien välityksellä. Ja sitten toisaalta myöskin nähtiin, niin kuin minulle esimerkiksi nähdä se, että miten sitä Karjalan tutkimusta tässä käsityöperinteen tai käsitöiden ja pukujen kontekstissa on tehty, niin se oli ihan tosi tärkeää. Ja sitten toisaalta myös sillä lailla, että me voitiin välittää niitä aineistoja, mitä meillä oli täällä esimerkiksi museoissa sinne niille ihmisille, joita se koski. Eli tässä oli myös tämmöisiä niin kuin ajatuksia, että ne eivät välity pelkästään tutkimuksen tai sen ylätason kautta, museoiden kautta, vaan aivan suoraan vietiin kylille niitä aineistoja, joita oli aikaisemmin tallennettu. Koska Suomessahan on sieltä 1800-luvun lopulta niin aika paljon vienankarjalaista aineistoa, johtuen juuri Lönnrotin keruista ja hänen seuraajistaan. Et siinä oli aika monen tason niin kun, tavoitteita, joita tehtiin.
Erika, ole hyvä.
Erika Koskinen-Koivisto, yliopistotutkija tuosta historia- ja etnologialaitokselta. Mä mietin tällaista haastavaa kysymystä, että miten mä sen niin kun, muotoilisin, kun mun mielestä toi niin kun, vaatimus museoiden vaikuttavuudesta ja sitten nimenomaan niin kun, siitä semmoisesta niin kuin moninäkökulmaisuudesta ja erilaisten äänten esiintulosta on ihan hirveän tärkeä, varsinkin niin kuin nyt tässä nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa poliittisessa ilmapiirissä. Ja nyt me ollaan tänä syksynä nähty tosi paljon sellaista keskustelua ja niin kuin julkista keskustelua museoiden niin kuin resursseista ja siitä, että miten niin kuin valtio tukee museoita. Ja totta kai museolla on tosi paljon niitä lakisääteisiä tehtäviä, mihin sitten on niin kuin tietyt rahoitukset. Mutta tämä rahoitus on aika sellainen asia, joka kytkeytyy myös noihin arvoihin ja niihin sidosryhmiin. Et miten tämmöisen haasteen äärellä sitten ollaan, että museot tarvii jostain sitä rahaa toimia ja mistä erityisesti rahaa toimia tässä olla niin kuin siinä mukana siinä keskustelussa ja tehdä sitä yleisötyötä?
Joo, erinomainen kysymys. Samaan aikaan on ihan totta, että samaan aikaan kun museot on oikeastaan itse ottamassa myös semmoista niin kuin vaikuttavampaa roolia, vaikkapa nyt sitten siinä kestävyysmurroksessa tai jossakin muihin yhteiskunnallisiin haasteisiin tarttumisessa, niin samaan aikaan meiltä vedetään mattoa jalkojen alta pois, että se on siis tosi hankala tilanne, että toki nämä tämmöiset niin kuin museomääritelmä tai museopoliittinen ohjelma kulttuuriperintöstrategia ja muut ohjaa myös museoita ikään kuin toimimaan laajemmin ja monimuotoisemmin. Mutta museot on siihen siis tosi halukkaita itsekin, mutta siinä on hirveän iso ristiriita sit siihen rahoitukseen, joka on ollut entuudestaankin tosi niukka. Se pakottaa museot tosi aktiivisiksi hankkeiden hakijoiksi tai omien palveluiden myyjiksi. Et sellaista siinä on varmaan jonkun verran tehtävää, mutta toivotaan, että nämä kovat ajat ei jatku aivan äärettömän kauan.
Minä jatkasin tuohon, että nuo hankkeet, mistä minä kerroin, niin nehän olivat tuota yliopiston ja museon yhteistyöhankkeita nimenomaan, että siellä oli yliopiston, siinä yhteydessä oli Oulun yliopisto, se joka oli mukana itse asiassa, oli niiden hankkeiden niin kuin hakija jopa rahoittajalta käsin, että ne oli niin kuin museoiden ja yliopistojen ja muiden toimijoiden yhteisiä hankkeita, että se toimijaverkko rakentui niin kuin jo Suomen puolella moninaiseksi. Että se olisi varmaan semmoinen yksi asia, että yliopistot aktiivisesti kehittäisi sellaisia tutkimushankkeita, jossa on sitten museot mukana ja museot on sellaisessa roolissa, että ne tuottaa näitä.
Niin. Museo-yliopisto-yhteistyötä varmaan enemmän määrin tehdäänkin ja se on tosi tervetullutta. Ja sitten kun itse olen puhunut paljon niin kuin museoiden tutkimuksellisuuden puolesta, niin olen nostanut siinä esiin kuitenkin myös sitä, että mä toivoisin itse, että tutkimuslaitokset tai yliopistot lähestyisivät museoita myös niin kuin siinä mielessä, että ne etsisivät hyviä niin kuin tutkimuksen tekijäkumppaneita, että ei pelkästään semmoisena museoita alustana, missä voi, että siellä voi järjestää jotain tilaisuuksia tai tutkimushankkeen jotain oheisnäyttelyitä, vaan voisi myös katsoa sitä, että minkälaisia tutkijoita meiltä löytyy museoista ja enemmän semmoisena tasavertaisena tutkimuskumppanina. Toki nämä kaikki muutkin roolit on tervetulleita, että voidaan museoissa tallentaa tutkimusaineistoja tai käyttää kokoelmia tutkimukseen erittäin mielellään, mutta että kaikilla mahdollisilla tavoilla.
Joo, ole hyvä.
Kiitos. Pirita Frigren Jyväskylän yliopiston tiedemuseosta. Kiitos molemmista esitelmistä. Mä kiinnitin Katjan tavoin myös huomiota Leena sun esitelmässä niihin näyttelykävijäpalautteisiin ja mietin just sitä, miten museolla on eri arvoyhteisöjä tai eri taustayhteisöjä ja teillä oli tunnistettuna niitä, oliko niitä kuusi ainakin, niitä erilaisia arvopohjia. Jäin sitten miettimään vähän jatkoksi sitä, että mitä eri keinoja meillä on niin kuin havainnoida tällaista liikkumista ehkä niin kuin arvoyhteisöjen välillä tai just näitä, että muutin ajatuksiani tai aloin ajatella uudesta näkökulmasta, että kävijäpalaute ja näyttelyiden yhteydessä saatu palaute on yksi, mutta olisiko kenties museoiden ja yliopistotutkimuksen välinen yhteistyö tämmöinen, millä tätä voitaisiin vielä niin kuin enemmän ja syvemmin ja systemaattisemmin selvittää vai pitäisikö meidän mennä jotenkin sinne kentille, missä nämä arvoyhteisöt törmäilee, eli someen tai muualle, vai mitä ajatuksia niin kuin herää siitä, että miten vielä päästä niin kuin enemmän tarkastelemaan sitä, että miten ne eri taustayhteisöt tavallaan, niin kuin, mitä siellä tapahtuu sen jälkeen, kun museo on kulttuuriperintötoimijana ollut mukana siinä.
Miten se näyttely vaikuttaa esimerkiksi?
Esimerkiksi, niin. Joo.
Joo, on tietenkin kaikki ne kävijäpalautteet on yksi, mitä museot paljon tekee monilla eri tavoilla, mutta sitten voi tietysti olla, että jotkut vaikutukset näkyy vähän myöhemmin vasta, että ei ehkä siinä näyttelykäynnin yhteydessä, että sitä pitää sitten havainnoida jotenkin niin kuin muillakin tavoilla ehkä myöhemmin. Ei varmaan ole mitään yhtä sellaista tapaa, niin kuin millä siihen pääsee kiinni, mutta joku tutkimushanke siitä, että miten näyttelyt vaikuttaa tai vaikuttaako ne. Ja mä jotenkin itse ajattelen, että semmoinen hyvä museonäyttely on paitsi sellainen niin kuin elämyksellinen ja kolmiulotteinen, mutta että se jättäisi myös tilaa sille ihmiselle ajatella itse niin kuin sitten, että mitä mä tästä kaikesta ajattelen. Että se voi just antaa niitä eri näkökulmia tai erilaisia aineksia, jotka voi olla ristiriidassa keskenään, mutta että sit museonäyttelyitä on sanottu tämmöisiä slow medioiksi, että jos ajattelee, että meidän tiedonvälitys on aika semmoista nopeaa, ja jos vaikka meidän metsäalan organisaatiot haluaa jonkun viestin perille, ne tekee siitä 2 minuutin videon, ja sitten sillä pitäisi jotakin muuttaa maailmaa. Mutta sitten kun ne samat ihmiset tulee meidän museonäyttelyyn, missä on 2500 neliötä, ne on siellä ainakin 2 tuntia, ja ne istuu jossakin kohti alas ja miettii, että mitä mä tästä ajattelenkaan, niin se on aika erilainen media, ja sitä ei kannata kyllä yhtään niin kuin väheksyä.
Joo, sieltä takaa. Seuraava kysymys.
Joo, jatkan vielä tuosta museon näyttelyn vaikuttavuudesta, kun se on tosiaan 1000 taalan kysymys, että miten se kulttuuriperinnön muutospotentiaali niin kuin siinä yhteydessä toimii. Niin sitähän on kyllä tutkittu paljon, ja Laura Jane Smith, johon Leena viittasit, niin on sanonut, että ei museo oikeastaan pysty niin kuin kauheasti muuttamaan. Tai on siis omien tutkimustensa pohjalta näin sanonut, että ei ole havainnut merkittävää muutosta, että enemmänkin vaan ne valmiit jo olemassa olevat asenteet niin kuin kävijöille vaan vahvistuu. Mutta sitten musta on kuitenkin ihan tosi ilahduttavaa, että on mahdollista myös, että tämmöistä muutostakin tapahtuu. Ja siitä tosiaan tutkimuksia on paljon tällä hetkellä täällä. Meidän yliopistossa musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella on esimerkiksi Johanna Turusen hanke Epämukava museo, joka tutkii just tätä niin kuin, että voiko museonäyttely muuttaa jotain kävijöiden mielessä.
Ja sitten täytyy muistaa se, että museonäyttely on vain yksi museon työkalu. Että vaikka me aika usein niitä näyttelyitä ajatellaan, kun me ajatellaan museoita, niin se on vain yksi työkalu, että museo voi toimia tosi monilla muillakin paikoilla ja välineillä.
No, mulla olisi sitten Leenalle kysymys liittyen tähän museoetiikka-teemaan, mistä puhuit tästä, tai erityisesti tästä, kun puhuit tästä neutraaliuden ja objektiivisuuden käsitteiden ongelmista, että itse ajattelen, kun olen täällä yliopistossa ollut opiskelijana ja tutkijana, että se on paikoin täällä yliopistossakin vaikea asia, jos sitä ei ole niin kuin oman opiskelun tai tutkimuksen kautta tullut, että minä menen jonnekin organisaatioon, eikä hän sitten tunnista, menen museon töihin, eikä tunnista, että on erilaisia hierarkioita siellä yhteisön sisällä, joka on vaikka tämän museon toiminta-alueen piirissä, tai ei tunnista tällaisia erilaisia keskusteluja mihinkään kytkeytyy, ja sitten näet, pitää olla tässä niin kuin puolueettomana, niin jos olen siinä mukana. Ja olen joskus nuorempana käynyt ehkä jossakin museoalan ihmisten kanssa keskustelua tästä, ja se oli just niin kuin aikaisemmin se, että museon pitää olla neutraali, niin se taas liittyy siihen, että he ovat niin kuin sen aikakauden ihmisiä, jotka on niin kuin maksanut tämän objektiivisuuden ja neutraaliuden vaatimukset sellaisena, kun ne silloin on opetettu, niin miten tämä keskustelu, mitä nyt te olette käynyt, niin onko tämä ollut niin kuin herättänyt miten paljon museoalan sisällä keskustelua, että tästä neutraaliuden käsitteestä emme kyllä luovu. Tai onko se ollut vaikea omaksua, että pitäisi tuoda monia näkökulmia esiin ja huomioida niitä eroja ja hierarkioita?
En mä tiedä, onko siitä suoraan ollut hirveästi sellaista keskustelua, missä ainakaan itse olisin ollut mukana. Mutta mä kyllä luulen, että ei museot välttämättä halua olla kauhean neutraaleja. Että kyllä jokaisella museolla on niin kuin joku missio, että mitä ne haluaa tehdä. Mutta se, että mikä se on, että jos toimii sellaisella kentällä niin kuin Lusto, että siellä on niin kuin tosi paljon erilaisia näkökulmia ja arvoja, ja ne on vahvassa konfliktissa, niin eihän siinä voi niin kuin tavallaan ottaa yhtä näkökulmaa, että me olemme nyt metsätalouden puolesta puhujia tai me olemme luonnonsuojelun puolesta puhujia, vaan sitten se meidän tehtävä on tehdä sitä jotenkin ymmärrettäväksi, että miksi tämä kaikki on olemassa, miksi kaikki nämä eri näkökulmat on ja mikä tausta niillä on ja mikä merkitys niillä on. Ja sitten ikään kuin jättää niille museon käyttäjille kuitenkin se valinnanvapaus siitä, että mitä mieltä he sitten loppujen lopuksi on niin kuin siitä asiasta, mutta se ehkä ei ole sillä tavalla, se riippuu niin kuin, että millä tasolla me ollaan, mutta että se ei ehkä silti tee museosta niin kuin neutraalia tai jotenkin meidän ei tarvitse olla niin kuin hajuttomia ja mauttomia ja värittömiä, eikä ehkä niin kuin siinä kohti voi ollakaan, mutta se minkä se vaatii tuollaisella kentällä on se, että me tiedetään, mitä me tavoitellaan ja millä tavalla. Että siinä pitää olla ihan järkyttävän skarppi niin kuin museona koko ajan, koska jos ei ole tai jos ei ole ihan varma siitä, mitä tekee tai sanoo, niin sitten siinä käy tosi nopeasti huonosti. se on, sitä luetaan kuin piruraamattua. Se kuulostaa ehkä siltä, että voiko mikään museo herättää niin paljon intohimoa, mutta kyllä voi.
Entä sitten tällainen teema, kun olin tulkitsevia niin, että museo on tehnyt muutoksia toiminnassa ja näyttelytoiminnassa on aika isoakin muutoksia tässä sitä 90-luvun jälkeen, että onko siellä sitten niin kuin kävijöistä tullut tällaista, että eihän tämä nyt tämmöinen pitäisi olla, vaan tulin tänne hakemaan näitä asioita ja nyt
joo,
te olette mennyt muuttamaan.
Tietenkin, joo, ja osa liittyy siis siihen, että koska museoiden tuommoiset perusnäyttelytasoiset näyttelyt on yleensä aika pitkäkestoisia, 10 vuotta helposti, pitempäänkin, niin kävijät kiintyy niihin. Ja siellä on tiettyjä kohteita, mitä meiltäkin kaivataan koko ajan. Missä on hiljaisuuden huone? No tästä on jo vuosia, kun jos joku on lustus käynyt ja nähnyt hiljaisuuden huoneen, niin tietää, mistä mä puhun, mutta sitä kaivataan edelleen. Missä on moottorisaha, torni tai lastenpuu tai joku, jotka me kaikki tässä uudistuksessa hävitettiin, niin se on niin kuin yksi. Mutta sitten on oikeastaan hauska havainnoida, koska meillä on isoja metsäkoneita siellä esillä. Avajaisissa yksi ihminen sanoi, että ettekö te saanut niitä yhtään vähemmiksi. Sitten mä sanoin, että puolet otettiin pois. Te eihän ollut huomannut sitä ja sitten osa on sitä mieltä, että missä ne loput on, että äkkiä takaisin. Ja totta kai niitä mielipiteitä on ja kuka mistäkin asiasta on kiinnostunut ja innostunut, niin kyllä niitä kaivataan. Aboa Vetus poisti keskiaikanäyttelystään kissan luurangon, mutta palautti sen hyvin nopeasti, koska siitä nousi aivan valtava kohu.
Sitten minulla on Helenalle vielä yksi kysymys. Nämä teidän niin kuin tutkimusmatkat sinne Vienankarjalaan, niin miten nämä paikalliset ihmiset suhtautuivat teihin, teidän tekemään tutkimukseen ja tulette niin kuin Suomesta tai ulkomailta EU-rahaa? Että miten tätä vastaanotettiin siellä?
No se on hyvä kysymys sillä tavalla, että siinä aikana, kun nämä matkat alkoi, niin samaan aikaan tietysti alkoi myös muutkin matkat sinne. Eli ennen kaikkea alkuun niin matkailijat olivat he sitten tutkimusmatkailijoita tai sukulaisia tai muita, niin nähtiin myös niin kuin tulonlähteenä. Eli siinä mielessä se oli hyvinkin niin kuin, jopa monimutkainen kysymys, että mihin taloihin mentiin, mennäänkö aina samoihin taloihin, miten se jakautuu kyläläisten kesken yhdenvertaisesti, ettei suosita eri ihmisiä ja kuinka se on suhteessa siihen, mitä kerätään ja tallennetaan. Että meitä otettiin niin kuin erittäin hyvin vastaan sen takia, että me oltiin myös mahdollisia tulonlähteitä ja myöhemmin myös niin kuin ystäviä ja tuttavia. Et itse asiassa kun tosi monta kertaa käy samassa talossa ja haastattelee samoja ihmisiä, mikä on tietysti tarpeellista sen tutkimuksen takia, niin sittenhän siinä syntyy erilaisia tunteita ja kiintymystä ja myös niin kuin elinikäisiä suhteita. Mutta sitten taas se, että Karjala voi näyttäytyä täältä sillä, että siellä asuu vain karjalaisia ihmisiä. Mutta oikeasti sitten niin kuin eräs lehtimies sanoi siellä minulle, että voi Helena, että mitä sä ajattelet, että mistä me ollaan kotosi, että me ollaan kaikkialta kotosi. Ja miksi te vaan haastattelette karjalaisia, että miksi te ette haastattele kaikkia muitakin ihmisiä. Tokihan me haastateltiin ihmisiä sen hetkisestä elämästä, mutta aika usein se valikoitu ensin niin, että mentiin niihin taloihin, joissa osattiin Karjalaa tai osattiin suomea kenties ja näin ollen oli niin kuin keskusteluyhteys, kunnes sitten huomattiin tämä, että niinpä, että se aiheuttaa eripuraa ja ehkä ihan ristiriitojakin, että siihen täytyy niin kuin, siihenkin täytyy suhtautua eettisesti.
Joo. Kiinnostava, siis todella niin kuin kiinnostava ilmiö tämä, kuinka siihen kyläyhteisöön vaikuttaa tällainen teidän tulo. Joo, mä oon unohtanut kysyä, että onko striimin kautta tullut kysymyksiä, mutta ilmeisesti ei ole tullut. Selvä. Nyt on tilaa vielä yhdelle kysymykselle, jos on, ja sitten pitää ruveta lopettelemaan. Joo, ole hyvä.
No, tämä on vähän laaja kysymys. Mä Helenalta olisin kysynyt, että mitä sä ajattelet tuon Vienan Karjalan tulevaisuudesta kulttuuriperinnön näkökulmasta tällä hetkellä? Vai osaatko ajatella mitenkään?
Mä en osaa ajatella siinä mielessä, kun mä en ole ollut yhteyksissä sinne päin. Ja mä oon ajatellut tähän tutkimusetiikkaan liittyen, että ehkä ei ole hyvä, että on yhteyksissä, kun ei tiedä, että onko se hyvä vai onko se huono asia, niin mä oon pidättäytynyt sitten olemasta yhteyksissä. Ja näin ollen minä en kyllä ollenkaan tiedä niin kuin kyläläisten näkökulmaa siihen asiaan, mutta se, mitä pystyy netistä seuraamaan ja niin kuin mediakeskusteluista muutenkin ja somesta, niin sillä tavallahan se kansallisen kulttuurin ja venäläisyyden nousu on valtava suhteessa näihin muihin etnisiin ryhmiin. Että karjalaisethan on yksi etninen ryhmä, ja vaikka se on Karjalan valtio ja on Karjalan valtion kotiseutumuseo ja kansallismuseo ja niin edespäin, niin kuitenkin sitten ne etnisyydet ylipäätänsä on tällä hetkellä niin kuin niille ei ollenkaan samanlaista nostetta tai samanlaista kiinnostusta niin kulttuuripolitiikassa niihin kuin sitten siihen niin kuin venäläisyyteen ja siihen liittyvään sitten niin kuin etnisyyteen. Et se painotus on muuttunut ihan siinä, mutta se muuttui kyllä jo silloin 2013-2014, niin se alkoi näkyä siinä mielessä, että minkälaisia asioita ja minkälaisia, mihin ajateltiin kulttuurin liittyvän ja mihin ajateltiin sen, mistä sen ajateltiin kertovan, eli tämmöiset niin kuin esittämisen kysymykset oli jo ihan toisenlaisia kuin silloin aikaisemmin.
Kiitoksia. Kiitoksia puhujille ja kiitoksia yleisölle. Nyt meille varattu aika loppumaisillaan, joten päätän tämän tilaisuuden. Ja mainostan vielä, että meillä on vielä helmikuussa yksi tilaisuus tästä samasta Tutkijat kulttuuriperinnön äärellä -tapahtumasarjassa siis tulossa vielä. Kiitoksia.